მინდა შეგახსენოთ, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე და მიმდინარეობისას, ახლაც პარალიმპიური თამაშების დღეებში, იაპონიის დედაქალაქიდან ინფორმაციებს გვაწვდიდნენ საქართველოს სპორტული მისიის წარმომადგენლები, სეოკის პრესსამსახური და ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური დირექტორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც ხანძრძევი მივლინების შემდეგ ახლახანს დაბრუნდა ტოკიოდან.
მოგესალმებით, მართლაც ძალიან საინტერესო და დატვირთული თითქმის ორი თვე დასრულდა, როგორც ოლიმპიური თამაშები, ასევე პარალიმპიური თამაშები და ისევე როგორც ჩვენმა, როგორც ოლიმპიელებმა, ასევე პარალიმპიელებმა, ასევე და უამრავმა ადამიანმა, მათ შორის ვინც ჩართული იყო თამაშებში, ხმელები, მსაჯები, ჩვენი მედია პერსონალი, ასევე სამედიცინო პერსონალი, დელეგაციის ხელმძღვანელები, ასევე მეც დავასრულე, ასე ვთქვათ, ეს თითქმის ორთვიანი ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელიც დაკავშირებული იყო ტოკიოსთან, იაპონიასთან და ჩვენ ყველანი კიდევ ერთხელ ჯერ კიდევ ვართ ამ ემოციების ქვეშ და ეს ალბათ კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ძალიან კარგია ის, რომ ჯამში წარმატებული გამოდგა როგორც ოლიმპიური თამაშები, ასევე პარალიმპიური თამაშები საქართველოსთვის. რა შეეხება პარალიმპიურ თამაშებს, აქცენტი გავაკეთოთ პარალიმპიურ თამაშებზე. ნამდვილად ისტორიული შედეგი, ისევე როგორც ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე პარალიმპიურ თამაშებზე ისტორიული შედეგით დაასრულეს ჩვენმა პარასპორტსმენებმა ტოკიოში ასპარეზობა. სამი ვერცხლის მედალი, ძალიან მაღალი შედეგი. იყო მოლოდინი, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, ყოფილიყო ასევე ოქროს მედალი, თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს, რის გამოც საქართველოს ოქროს გარეშე დარჩა, ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს სამი ვერცხლის მედალი ნამდვილად არის საუკეთესო შედეგი საქართველოში პარალიმპიადების ისტორიაში. არასდროს ამდენი მედალი ჩვენს პარალიმპიელებს არ მოუპოვებიათ პარალიმპიურ თამაშებზე. გავუსვათ ხაზი, ისტორიაში პირველი ქართველი პარალიმპიელი მედალოსანი ხმლით ფარიკაობაში ნინა თბილაშვილი, რომელმაც მთელი საქართველო გაახარა, და მოიპოვა ვერცხლის მედალი და ასევე ორი ძიუდოისტი, რომლებმაც ორი ვერცხლი მოუტანეს საქართველოს, ინა ქალდანი და რევა ჩიკოიძე. აი ეს სამი პარალიმპიელი, რომელმაც დაწერა ახალი ისტორია საქართველოს პარალიმპიურ მოძრაობისთვის და ქართული სპორტისთვის, იმიტომ რომ ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშები ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ როგორც ერთიანი ტურნირი და ჯამში კიდევ ერთხელ ვიულოცოთ ეს წარმატება როგორც ჩვენს პარალიმპიელებს, ასევე მანამდე ჩვენს ოლიმპიელებს, რომლებმაც ასევე ძალიან მაღალი შედეგი აჩვენეს ტოკიოში და ჯამში ძალიან კარგია, რომ საქართველოსთვის წარმატებული გამოდგა როგორც ოლიმპიური, ასევე პარალიმპიური თამაშები. ოლიმპიადაზე 33 ადგილი 206 ქვეყანაში და პარალიმპიურ თამაშებზე 59 ადგილი 163 ქვეყანას შორის. ეს რა თქმა უნდა იძლევა იმის იმედს, რომ ახლა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ინტერესი სპორტის მიმართულებით საქართველოში, მეტი ყურადღება დაეთმობა სპორტის მასობრიობას და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აი პარალიმპიელების ამ სამი მედლის შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება ინტერესი პარალიმპიური მოძრაობის გაძლიერებისკენ, იმიტომ რომ ნინა თბილაშვილის ვერცხლი ფარიკაობაში და ასევე ინა ქალდანის და რევა ჩიკოიძის ვერცხლის მედლები პარაძიუდოში გახდება სტიმული იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი პარასპორტსმენი ჩაერთოს სპორტში, ზოგადად მეტი ადამიანი დაინტერესდეს სპორტით, უფრო მეტი ახალგაზრდა, ვინც თქვათ ეტლში ზის არკვეული მიზეზების გამო, აი ესეთი ადამიანები უფრო მეტად დაინტერესდნენ სპორტით, უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს პარალიმპიურ მოძრაობაში, რაც ჩვენ მოგცემს შემდეგ იმის იმედს და მოგცემს შედეგს, ასე რომ შემდეგ პარალიმპიურ თამაშებზე კიდევ უფრო უკეთეს შედეგი გვექნება და ეს იძლევა იმედს, რომ რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მაღალი შედეგები იქნება როგორც ოლიმპიურ, ასევე პარალიმპიურ თამაშებზე. თუმცა აი ეს შედეგები, რაც ახლა ჩვენ ჩვენმა ქართველმა სპორტსმენებმა ამ ორივე დიდი სპორტულ ღონისძიებაზე ძალიან მაღალი შედეგები არის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთ ძალიან ჩვენზე მეტად განვითარებულ ქვეყანას გავასწარეთ, ასე რომ ძენობაში მაყოფილები უნდა ვიყოთ აი ამ შედეგით და აი ამ წარმატებით. თითქმის ორი თვე ძალიან საინტერესო, უნებრივია საინტერესო იქნებოდა ტოკიოში გატარებული ორი თვე ნებისმიერ შემთხვევაში, თავისი სირთულეებით, თავისი ძიმე მომენტებით, სამწუხარო ამბებით, რაც ასევე დაფიქსირდა ამ ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშებზე. თუმცა ჯამში ეს ყველაფერი უკვე ისტორიის კუთვნილება არის, ასევე არ შემიძლია არავღნიშნო ის დამოკიდებულება ტოკიოში, რაც ნახეთ ზოგადად იმის მიმართ, თუ როგორ ებრძვიან და როგორ ცდილობენ იაპონელები რომ გაუმკლავდნენ კორონავირუს, სამწუხაროდ კორონავირუსი ჯერ კიდევ მძვინვარებს ასევე იაპონიაშიც, იქ გაიზარდა სხვათა შორის ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების დროს ყოველდღიური ინფიცირებულთა რიცხვი დაახლოებით 103-მდე გაუთხმაგდა, 20,000-მდე ავიდა დღეში დაახლოებით, თუმცა ნუ იაპონია 126 მილიონია და მათთვის ეს ციფრიც არ არის ძალიან საგანგაშო, თუმცა აი დამოკიდებულება მათი მართლაც აღსანიშნავია, შეიძლება ითქვას რომ აი ამ ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩატარებით იაპონიამ ნამდვილად გაიმარჯვა კორონაზე და მათთან ერთად ესავე ყველა იმ ქვეყანამ, რომელიც ჩართული იყო პარალიმპიურ და ოლიმპიურ თამაშებში. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, თუნდაც ესეთ რთულ სიტუაციაში, რაც არის თავსოფლიოში, მაინც სპორტული ტურნირები ჩატარდეს, გაიმართოს და აღარ იყოს შეფერხება ამ მიმართულებით, თუმცა ამისთვის საჭიროა ის შემართება და წესრიგიანობა, რაც ჩვენ ნახეთ ტოკიოში, აბსოლუტურად სულ ყველა ადამიანი პირბადით, როგორც ღია სივრცეში, ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, დარბაზებში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, პლუს ვაქცინაცია, რომელიც იაპონიაში ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. ეს ორი ჯერჯერობით აი ამაზე მეტი იარაღი არ არის მსოფლიოში მოგონილი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. ეს არის ვაქცინაცია და პირბადე, რაც აუცილებელია და ჩვენ ნახეთ, რომ ამან გაამართლა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალში არც ერთი და არც მეორე აღარ დაგვჭირდება და რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს დაავადება, ასე ვთქვათ, ისტორიის კუთვნილება გახდება და იმედია, რომ უკვე პარიზი 2024-ის თვის უკვე სპორტს დაუბრუნდება თავისი უდიდესი მონაპოვარი, ეს არის მაყურებელი და იმედია, რომ პარიზში უკვე მაყურებლების სტანდარტებით გაიმართება როგორც ოლიმპიური, ასე პარალიმპიური თამაშები და ბოლოს, რა ვთქვათ, დიდი დრო აღარ რჩება. დასრულდა ოლიმპიადა, დასრულდა პარალიმპიადა, ცოტას ახლა დაისვენებენ ჩვენი სპორტსმენები და სპორტში ჩართული ადამიანები ყველანი ერთად რომ გავაერთიანოთ და უკვე სულ მალე გაიწყება მზადება პარიზი 2024-ისთვის, ალბათ უკვე მომავალი წლიდან ჩვენი სპორტსმენები ჩაერთვებიან უკვე ერთი დასვენება და გადართვა უკვე პარიზი 2024-ისთვის, ასე რომ უკვე შემდეგი საუბრები ჩვენ ალბათ გვექნება უკვე პარიზი 2025-თან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა წარმატებები შემდგომ პერიოდში და მადლობა თქვენ იმედი მაქვს საინტერესო ჩართვები გამოგვივიდა როგორც ტოკიოდან ასევე სხვა ქალაქებიდანაც და იმედია ყველაფერი წინ არის. წარმატებები მომავალ შეხვედრამდე.
გიორგი ჭანიშვილი მალე გაემგზავრება ხორვატიაში ძიუდოის და დიდ საჩორცო ტურნირზე თავისი მოვალეობის შესასრულებლად და შემდეგ ვიამბობს იქ აურ ამბებს. ახლა ფეხბურთზე ვისაუბროთ. საქართველოს ნაკრების მოთამაშეები და მათი მეხუთმეები რასაკვირველია, გუნდაწყვეტენი არიან, რომ დამარცხდნენ კოსოვოსთან, მაგრამ ალბათ არც ის დავიწყებიათ, რომ მეორე ტაიმში გოლებს გადაურჩნენ მეკარე ლორიასა და იღბალის წყალობით. მე აღარ გავაგრძელებ ასეთ მძიმე თემაზე საუბარს და ახლა ბათუმიდან გია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით ბათუმიდან, ჩვენს რადიო მსმენელებს უნდა გამოგიწყდეთ და გითხრათ, რომ ძალიან იმედგაცრუებული დავრჩი. ჩვენც ყველაფერი გასაგებია, ისე როგორც ბევრი გულშემატკივრისთვის, რომ ეს ფეხბურთია და ხდება, რა თქმა უნდა, ჩავარდნები ხდება უღიბღავო თამაშებიც და ამიტომ გასაკვირი არაფერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით, კოსოვოს ნაკრები არ არის ცუდი ნაკრები, კარგი ნაკრებია, მაგრამ არც ისეთი ნაკრები, რომელთანაც ჩვენ ხელად გვეციფებოდა, რომ თუნდაც პატარა წინააღმდეგობა გაგვეწია, რომ შედეგი, რომელიც დადგა, არ დამრგარიყო. მე უნდა გამოგიწყვეთ, რომ ვეძებე ვიზეზები, რაღაცები ვიპოვე, რაღაცებს ვერ გავეცი პასუხი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაკრების თამაში კლიანობაში ეს არ იყო ის თამაში, რომელიც საქართველოს ნაკრებს ეკადრება. ვერიტყვი, რომ მონდომება არ იყო, ბრძოლა იყო. რა თქმა უნდა, იყო ბრძოლა და ამის ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენი კაპიტანი გაბა კანკავა იყო, მაგრამ ერთი რამა, ბრძოლა საჭიროა მაშინ, როცა ბურთი მოწინააღმდეგესა აქვს და შენო ბურთი გაქვს, ფეხბურთი უნდა ითამაშო. ამიტომ ფეხბურთის თამაში ნაკლები იყო და მე ვფიქრობ, რომ დამსახურებულად წავაგეთ. ამიტომ ყველამ უნდა გააკეთოს, როგორც ხელმძღვანელობა, ასე ფეხბურთელებმა დასკვნები და მე იმეც ვიქონიებ, რომ შემდგომში ესეთი წარუმატებელი და უღიმღამო ვიღოდი თამაში ჩვენს ნაკრებს არ ექნება. მოგეხსენებათ, ესპანეთმა წააგო შვედეთში თამაში და ჩვენ ესპანეთში გვიწევს ხუთში გასვლა და როგორ დაგხვდება ესპანეთი, ეს არაა ძნელი წარმოსადგენი. ამიტომ სწორედ ძლიერთან უნდა წარმოჩინდე და უფრო ძლიერთან უნდა ითამაშო ერთეულად, რომ შენს გულშემატკივარს იმედი ჩაუსახო და წარმატებულ მომავალზე აფიქრები.
ტელერეპორტაჟის შემდეგ კიდევ ერთხელ გამახსენდა დიდი ხნის წინანდელი ოდესაში ნათქვამი ანეკდოტი, რომელსაც ესპანეთისა და საქართველოს 5 სექტემბრის მატჩის მერე შევახსენებთ. ხუჩაბაცაღამოსკი შვეიცარიისა და ესპანეთის მატჩის ტელერეპორტაჟიც უნახე და არ ამგონია ლუის ენრიკეს და მის გუნდს დამარცხების გასამართლებელი არგუმენტები ჰქონდა. აი რა გითხრა საერთაშორისო დიდოსტატმა ელიზბა რობელავამ, როცა გუშინ მადრიდში დაუკავშირდით.
მიგეცალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხაბია გუშინდელმა მარშმა დიდი ენთუზიაზმი არ გამოიწვია ესპანეთში. ესპანეთის ნაკრები დამარცხდა შვეიცარიის ნაკრებთან 2-1 და ლავს გამოჩნდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შემადგენლობა უნდა გამოეყვანა ესპანეთს, ვის უნდა ეთამაშა, რომ დაცვის ხაზი არ არის ნამდვილად ისეთი, როგორიც ესპანეთის ნაკრებს უნდა ჰქონდეს. ასევე თავდასხმაში მორატასთან დაკავშირებით გაჩნდა ეჭვები ლუის ენრიკესთან, აქვს პრეტენზიები და მოკლედ საკმაოდ დიდი კრიტიკა წამოვიდა ამ დამარცხების შემდეგ ესპანურ პრესაში, ვინაიდან ესპანეთის ნაკრებმა დაკარგა ლიდერის პოზიცია, გადაინაცვლა მეორე ადგილზე, ეხლა შვედები ლიდერობენ 9 ქულით და პრაქტიკულად საერთოდ კითხვის ქვეშ აყენებენ აქ ესპანეთში, შეძლებს თუ არა ესპანეთის ნაკრები პირდაპირ კლასიფიცირებას კატარის სოფლიო ჩემპიონატისთვის. მეორე ადგილზე დასულ შემთხვევაში ცადია მას მოუწევს დამატებითი შეხვედრების ჩატარება იმისათვის, რომ გავიდეს კატარის სოფლიო ჩემპიონატზე. ასე რომ ამ ეჭვებთან დაკავშირებით, რომ თქვათ იგივე ლუის ენრიკეს არ შეხამს გუნდში რამოსი და მას ნაჩო რეალ მადრიდის მოთელები, გარკვეულ შეხვა შემოხვას უწევს და ასეთ სხვადასხვაობას. ამდენად ესპანეთის ნაკრებისთვის დღესდღეობით მხოლოდ ერთი გამოსავალი არსებობს, როგორც ისინი საუბრობენ კომენტატორები და ექსპერტები, რომ ყველა მატჩი უნდა მოიგოს იმიტომ, რომ თუ მასუს პირდაპირ კლასიფიკაცია მოახდინოს მსოფლიო პირველობაზე, თუ არა შეიძლება მეორე ადგილიც კი ეჭვის ქვეშ დადგეს. გააჩნია როგორ ითამაშებს საბერძნეთის ნაკრები, ვინაიდან საბერძნეთის ნაკრებია აქ ძირითადად ეხლა ესპანეთის კონკურენტი მეორე ადგილისათვის. რაც შეეხება ხუთ რიცხვში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალზე მნიშვნელოვანი მატჩი ესპანეთის ნაკრებისთვის, თუმცა ძალიან მცირე ინფორმაცია გვაწვდიან საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით. აქ გარდა იმისა, რომ ესპანეთის გუნდმა უნდა გაიმარჯოს, პრაქტიკულად არ არის ინფორმაცია საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით. ერთადერთი გაიაზრებს ხოლმე კვარაცხელიას გვარი, რომელმაც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ესპანეთის დაცვა. და ეს არის და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტაცია დაკეთებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ გამარჯვებები თუ იშველის ნაკრებს იმისათვის, რომ გავიდეს შემდეგ ეტაპზე კატარის მსოფლიო პირველობისთვის.
შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო დიდოსტატი ელიზბა რობელავა საქართველოს მოჭადრაკე ხალხთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, აღიარებული სპეციალისტი, ათეული წლებია ოჯახენად მადრიდში ცხოვრობს, რეალის გულშემატკივარიცა, საერთოდ ფეხბურთის ნიუანსების ობიექტურად შემფასებელი გახლავთ და ჩვენი მიმოხილვის ხშირი სტუმარია. ახლა ვიდრე დაამშვიდობებით ერთმანეთს, შეგახსენებთ, რომ ხვალ ესპანეთსა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩი 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მოთმინებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.